Já, ég ætla að spyrja þig millur, vassmillur.
Vassmillur, ég man nú líklega eftir þeim sem pappi smíðaði vassmillur og hafa vassmælla heim og ég passaði vassmillur svo.
Voru vassmillur á mörgum bæjum í svarfa þetta?
Já, það veit ég ekki, þar voru mörgum bæjum.
Á hvaða bæjum manstu eftir þeim á?
Já, það maður ég nú ekki beint að telja það upp. Ég vil nú hefur ekki tellið þú upp í það. Það getur farið í mísminni. Ég bara mann það það var í Brekkukoti sem ég átti heima. Þar var ágætt maður smilla.
Hvar var hún þar?
Já, það í Brekkukoti. Það svona eitt kílómetur sunni við tjón.
Já, en hvar í Brekku? Er einhver lækur rétt hjá Brekkukoti?
Það liggur lækur sem var hægt að minka og stækka auka við. Og hann snýr í spjöldunum dálítið. Þetta voru buna sem á höst. Já, svipaði eins og heiturkari eða hérna blásari svoleiðis sem hegir blási í hlöður með að það var svoleiðis spjöld sem voru fest inn í trekup og trekupurinn stóð upp og enda náttúrulega en spjöldin lágu þvert við bununni
og
stýrnu öllu saman.
Snýr öllu saman, já.
Já, alveg seint eins og blásari, heiblásari í.
Já, hvenar heldur að þessi milla hafi verið byggð?
Það sem að pappi byggði, já, hann hefur byggði hana, hann hefur byggt hana svona lið, já, líklega hundur eða þú, eitthvað, 8, 6, 8, eitthvað svo liðis, hann byggði hana, en svo var hann okkur lengi til og svo fjall hann niður og svo var mann ég eftir millu á næsta bæði sunnafið, skeið brekka og... Og þar var milla við þennan sama læknum part úr honum og ég bara man eftir millu brotinu en ekki þyrri millu. Þetta er eina milla sem ég man eftir sem var heima í Brekkukoti og þar voru allar svoleiðir sem pappi smíðaði.
Smíðaði hann margar millur heldur?
Hann smíðaði 12 margar millur. Ég man ekki þá hvað bæjum.
Hvað heldur að vassmillan heima hjá þér hafi verið lengi í notkun?
Hún var lengi í notun. Já, ég geti trúaði hún fyrir en já, en ég get sagt svona en 12-15 ár.
Alveg framundu 1920?
Já, langt á það, því að ég vil að mann eftir ekki langt inn að það blotið var til. En það er eina millan sem að ég mann eftir en svo lið sæi vinna. Því að ég var svo oft með hana þessa millu við hana stemma í hana þetta var látt og í hana það var tekið aðan að bæjum það var bæði til að stemma hvað með áttu hún út og manna grótt og hvist að vera glún en það kvotn og svo venniðis.
Tókuðu að ykkur að mala að mörgum bæjum?
Já, það var bara eftir ástæð bara að koma með þessum bæjum það var ekki engin, það var engin fastur textið að það nokkur.
En var ekki tekið eitthvað fyrir það að mala?
Og það var nú bara þetta fyrir sem okkur batt í höfnum klifa. Það var ég eitthvað var nú tekið fyrir það. Það sem var þannig að snála en heima var hendi aldrei tekið nýtt fyrir það.
Heldur að hafa verið vöruskipti
kannski? Já, þetta var nú á bæjunum alltaf vöruskipti var verið að senda. Konunnar voru að senda hver annari og svona eins og gerust og gengur. Þeir sem öppu gáttu öppu aðgangu eða réttar að verði svo skjóað einhverju leiti. Þeir voru að senda hinnum í matinn svo liðis.